minulle ilmoittautui ylipaljon petetyksi tulleita. Jouduin jonkun verran ponnistelemaan, jotta sain myöskin tätä toista näkökulmaa esiin, mutta että sitten itse asiassa sieltä tarinoiden taustalta paljastui paljon sellaista odottamatonta, niin kuin aina tutkimuksessa paljastuu. Eli pääasiallinen tutkimuksen tulos itse asiassa on se, että petetyksi tulemisen kokemus on luultua useammin traumaattinen kriisi, eikä vaan tavallinen kriisi. Että se on erityisen vaurioittava ja rankka kokemus, mutta näiden traumakokemusten taustalta paljastui myöskin varhaisempia traumakokemuksia, ja siinä valaistuksessa myöskin ne selviytymistarinat, mitä mun tutkimukseeni tulleet henkilöt kertovat, niin saavat ihan erityisen painoarvon.
Todellakin haastattelit noin 40 ihmistä tähän tutkimukseesi. Mikä yllättää suomalaisten uskottomuudessa?
Siellä yllätti aika monetkin asiat, että se, että näissä Hannojen tarinoissa, niin kuin kutsun tätä petetyksi tulleen pienten lasten äidin tarinaa, niin suurin osahan oli 100-prosenttisesti luottanut kumppaniinsa, oli elänyt suomalaista mallitarinaa, jossa kaikki etenee niin kuin suomalaisessa tarinassa kuuluu edetä, asumisen, perheen perustamisen, opiskelun, työn suhteen, ja epäily ei herää välttämättä lainkaan, vaan tämä paljastuminen tulee kuin salama kirkkaalta taivalta. Nämä mallitarinat murtuvat aika tavalla, ja se yllätti, että kun näistä tapahtumista oli kuitenkin kulunut jo aikaa näillä kertojilla, niin miten suuri kipeys ja tuska tuli niin kuin läsnä olevaksi siihen tilanteeseen, kun palattiin niihin aikoihin, kun kaikki paljastui. Toisaalta tässä pettäneeksi tulleiden tarinoissa yllätti sellainen lohkominen ja logiikka siinä toiminnassa, että miten ihminen voi toimia täysin eri rooleissa tai eri maailmoissa silloin, kun hän toimii niin kuin omassa arjessaan, ja silloin, kun hän toimii siellä pettämisen maailmassa. Kuulin monia kuvauksia siitä, miten vuosikausia tällainen krooninen pettäminen voidaan onnistua salaamaan, ja ei nähdä siinä mitään ristiriitaa, ei pystytä tavoittamaan sitä, että se voisi millään tavalla haavoittaa toista osapuolta ennen kuin sitten se paljastuu.
Miten käsitys uskottomuudesta on muuttunut, sanotaan vaikka viimeisen vuosikymmenen aikana?
Hyvin paljon, siis tämä sosiaalinen media ja kaikki tällainen uudet tekniset laitteet, jotka mahdollistavat nopean kontaktin saamisen toiseen ihmiseen, niin totta kai se on mullistanut aika paljon. Mutta mä sanoisin, että kyllä ihmiset näiden vaikeiden kokemustensa jälkeen usein palaavat sellaiseen tietynlaiseen romanttiseen tarinaan takaisin. He kuitenkin niin kuin uskovat rakkauteen ja tällaiseen sitoutuneeseen suhteeseen. Ja toisaalta tämmöiset niin kuin perhearvot korostuvat, jos nyt ajatellaan erilaisia julkisuustarinoita, missä huippu-urheilija viettää häitä kauneuskuningattaren kanssa, niin siellähän on hyvin romanttinen ja kaunis arvopohja sitten nähtävissä, että tuolla 90% suomalaisista nuorista käy rippikoulun, ja kymmenessä käskyssä opetetaan edelleenkin, että älä tee aviorikosta. Aviorikostermihän on poistunut lainsäädännöstä ja monesta muusta kohdasta tässä kuviossa, mutta että edelleenkin sitten maailmalla kivitetään nimenomaan naisia kuoliaaksi sen takia, että he ovat niin sanotusti syyllistyneet aviorikokseen. Tämä niin kuin, että mitä se arvopohja on meillä Pohjoismaissa, mitä se on tuolla maailman mitassa, se vaihtelee tavattomasti eri yhteiskunnissa, miten jotenkin ihmisten seksuaalisuutta säännellään tai käyttäytymistä.
Kirjoitat kirjassasi Uskottomuus, että pettäminen on arkipäiväistynyt. Mitä se tarkoittaa?
Kaikkea tätä julkisuuspuhetta nyt lähinnä. Toisaalta tulee esille sellainen ikään kuin seksuaaliterveyden näkökulma, että on terveellistä, että ihmisellä on mahdollisimman paljon suhteita, ja ei ole terveellistä olla suhteessa silloin, jos ei ole enää onnellinen, vaan että silloin on syytä siirtyä seuraavaan suhteeseen. Se oikeastaan silloin, kun aloin tätä tutkimusta suunnitelta, oltiin vuosissa 2004 ja näin, silloin yhtäkkiä alettiin puhua uskottomuudesta. Silloin tuli tämä termi salarakas, joka on niin kuin jotenkin nykyisin aika tavallista, että iltapäivälehdet kirjoittavat, että onko joku jonkun rakas vai salarakas. Se on aika semmoinen neutraali termi. Tai puhun tuolla kirjassani vaikka siitä, että miten eri vuosina jonkun julkisuuden henkilön rooli jossain tiedotusvälineissä. Puhun nyt siellä esimerkiksi musiikkineuvos Ilkka Lipsosesta, että hän alkaa vaikuttaa enemmän erityisasiantuntijalta kuin jotenkin niin kuin oman tarinansa subjektilta.
Yhteiskuntatieteiden tohtori ja psykoterapeutti Annikki Kaikkonen, tehdäänkö Suomessa tarpeeksi, jotta perheet ja parisuhteet eivät hajoaisi?
Mä olen kritisoinut tätä asiaa tuolla kirjassani, että nähdäkseni jo 90-luvun kuntalaman aikana rapautettiin nimenomaan näitä palveluita, mistä käsin ihmiset voisivat saada tukea perheelleen ja parisuhteelleen. Ja tässä on tietysti huolestuttava tilanne tällä hetkellä, että mitä tapahtuu sote-uudistuksen yhteydessä näille palveluille. Helposti on asennoiduttu ehkä niin, että okei, ihmiset ovat itse sotkeneet ihmissuhteensa, että ei se kuulu ikään kuin yhteiskunnan auttaa, mutta että jos nyt uskottomuus on suunnilleen Suomen ja maailman mitassa se tyypillisin erojen syy, niin kyllähän se koskettaa tavattoman laajaa joukkoa ihmisiä ja myöskin laajaa joukkoa lapsia. Että keskimäärin 30 000 lasta vuosittain elää tämmöisen erotilanteen lävitse, ja että kyllä sellainen matalan kynnyksen palvelun pitäisi olla helpompaa ja sitä pitäisi olla enemmän nähdäkseni.
Ja sitten kun se uskottomuus osuu omalle kohdalle, miten siitä selviydytään?
Osa selviytyy toimintakykyisiksi varsin pian. Se on jotenkin tätä suomalaista sisua ja sinnikkyyttä. Käydään hakemassa nukahtamislääkereseptiä ja lähdetään töihin. Mutta sitten on ihan eri asia, missä ajassa selviydytään jotenkin psyykkisesti uudelleen eheäksi tai saadaan jotenkin niin kuin joku käsitys siitä elämän käsikirjoituksesta ja tulevaisuudesta, että se toki vaihtelee hyvin paljon. Mutta meillä on paljon kehittämistä myöskin tällaisessa trauma-auttamisessa Suomessa, ajattelen näin. Paljon on jo tehty ja paljon on jo kehitetty, mutta sen tunnistaminen, että milloin nimenomaan tällaisessa erokriisissä olisi kysymys traumaattisesta kriisistä, niin siinä olisi varmasti paljon kehitettävää.
Mitä vaatii parisuhteelta, että se pääsee yli uskottomuuskriisistä?
Tähän tutkimukseen osallistujat kuvasivat sitä, että tarvitaan terapeutti, joka pystyy olemaan asettumatta minkään näkökulman puolelle, joka pystyy olemaan tasapuolinen, joka kestää ja jaksaa ja pystyy selvittämään riittävän pitkän aikaa näitä asioita. Ja itse ajattelen näin, että silloin kun pari pystyy kertomaan ikään kuin riittävän samanlaisen tarinan siitä, että miksi tämä kaikki kohtasi meitä, niin silloin ollaan jo hyvin pitkällä. Et yleisenä johtopäätöksenä voisi sanoa, että ihmiset liittävät tämän uskottomuuden enimmäkseen joko omaan tai puolisonsa perhetaustaan, että silloin kun he ovat riittävän paljon sitä selvittäneet, niin he ymmärtävät sen myöskin tämmöisessä isommassa valaistuksessa. Ja jos he pääsevät mahdollisimman pian avun piiriin ja he pystyvät niin kuin riittävän kauan tätä työstämään, niin tässä mun tutkimusjoukossa, 40 hengen joukossahan oli 6 pariskuntaa. Ja aika vaikeiden vaiheiden jälkeen he olivat edelleen sitoutuneesti yhdessä. Näin sitä toivoa päivittäin omassa työssäni ja hyvin monenlaisista kokemuksista on mahdollista selviytyä, mutta niin kuin sanoin aikaisemmin, niin tämä on kuitenkin aika johtava erojen syy myöskin tämä uskottomuus.